დილმშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. დღეს არის ორშაბათი და დღეს ჩვენ გვაქვს დილის საუბრები დემოკრატიაზე, რომელსაც ორშაბათობით რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად და გადაცემას ორშაბათობით ვუძღვები ზაზა შენგელიასთან ერთად. ის გახლავთ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მკვლევარი. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის, დინო.
დღეს ჩვენი პირველი რუბრიკა ამ ფორმატში, მას შემდეგ რაც ევროკომისიამ გამოაქვეყნა თავისი ანგარიში გაფართოების პაკეტი 10 ქვეყნის შესახებ, რომელთა შორის საქართველო არის პირველად ამ ანგარიში, ასეთ ანგარიში, და ვიყო დიდი მოლოდინი. რეკომენდაცია არის დადებითი, რომელიც ევროკომისიამ მისცა ევროპულ საბჭოს, ევროკავშირის ლიდერებს, და ისინი მიიღებენ გადაწყვეტილებას დეკემბრის შუა რიცხვებში, როცა შეიკრიბება ევროპული საბჭო. და არის ამჯერად, ესე ვთქვათ, 12 პრიორიტეტიდან ახლა გადავინაცვლეთ 9 ნაბიჯზე.
ასე
ჰქვია.
როგორც მოსალოდნელი იყო.
ხო, ნაწილი პრიორიტეტების აისახა 9 ნაბიჯში, ნაწილი არის ახალი და ისე უნდა ვთქვათ ალბათ, ხო, რომ ეს არის ყველაფერი, რაც საქართველოს გასაკეთებელს შეეხება და მოიცავს, არამედ ეს არის ნაწილი აქცენტები, ასე შეიძლება ითქვას. ძირითადი აქცენტები, რაც რისი აღნიშვნაც საჭირო ჩათვალა ევროკომისია. ანგარიში არის ვრცელი, შეეხება ყველა სფეროს და არის ძალიან დეტალურად მიმოხილული. ახლა ასე რომ ამბობ დადებითი რეკომენდაცია და წერტილი დავასრულეთ და 9 ნაბიჯი თუნდაც, მაგრამ მოიცავს ყველა სფეროს და ამ ანგარიშის გაცნობისას სრულიად ნათელია, რომ ევროკომისია და ევროკავშირი ფლობს სრულ ინფორმაციას საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე, რომ იტყვიან სადმე ვინმე კალამიც კი თუ გაუსვამს რამე დოკუმენტში ან გაუხაზავს, ყველაფერი არის იქ აღნიშნული. რისი აღნიშნაც მათ შეეძლოთ, ყველაფერი ჩათვლილია, ასე ვთქვათ, არ არის გამოტოვებული. ელჩთან ინტერვიუ, ევროკავშირის ელჩთან ინტერვიუ, სრული ვერსია გუშინ გამოვაქვეყნეთ წინა კვირაში ჩვენი ვებსაიტის კითხველები და მაყურებლები ნახავდნენ ორ მონაკვეთს და გუშინ გამოქვეყნდა სრული ვერსია პაველ ჰერჩინსკისთან, რომელსაც შეგიძლიათ გაეცნოთ რადიო თავისუფლების საიტზე, რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ინტერვიუს, ყველა ინტერვიუს დრო არის, კი ვრცელი ინტერვიუა, მაგრამ რაღაც ლიმიტი აქვს, ამიტომ ყველა საკითხს ვერ შევეხეთ, მაგრამ მნიშვნელოვან საკითხებს შევეხეთ, ვფიქრობ მაინც მოვასწარით რაღაც. საინტერესო იყო მისი მოსაზრებების მოსმენა და მისი შთაბეჭდილებებისაც. ცხადია, ის დიპლომატია, მას აქვს თავისი ენა საუბრის და რომელშიც ჩვენ მეტს ამოიკითხავდი, ეჭვი აქვს, მე ჩემი ენა მაქვს შეკითხვების დასმის, ასე ვთქვათ, და რაღაც მგონი გამოვიდა, შეიძლებოდა იქ გარკვეული ინფორმაციის ამოკითხვა.
კი, ნინო, მოგესალმებით ჩვენო ძვირფასო მსვენელებო და მაყურებლებო. ის ჩვენი პირველი შეხვედრა ამ ფორმატში, როგორც აღნიშნე ნინო, ამ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების გამოქვეყნების შემდეგ ევროკომისიის მიერ. ჩვენ არაერთხელ დიდხანს გვისაუბრია ამ თემაზე და ალბათ არ იქნება ურიგო თუ ორი სიტყვით შევეხებით ამ გადაწყვეტილებას, რომელზეც ამდენი ვიბჯელეთ, ვიბაასეთ, ჩვენ სტუმრებთან ერთადაც განვიხილეთ. ანუ გამართლდა ქართული საზოგადოების ნაწილის მოლოდინი, ამასთან დაკავშირებით ევროკომისიამ გასცა დადებითი რეკომენდაცია. უკვე ამ რამდენიმე დღის განმავლობაში ძალიან ბევრი ითქვა და დაიწერა, რა თქმა უნდა, ამის შემდეგ შენ შეეხე იმ დოკუმენტს, რომელიც გამოქვეყნა, რომელიც ნამდვილად დეტალურია, რომელშიც კარგად არის განხილული ის პრობლემები, ნაკლებად პრობლემატური საკითხებიც, მაგრამ ის პრობლემები განსაკუთრებით დიდი ყურადღება არის დათმობილი მათ მიმართ. ამ დოკუმენტში არის უფრო მოკლე ვერსიაც, სადაც არის ესეთი საკვანძო მიგნებები გამოქვეყნებული, თუმცა ის ვრცელი 122 გვერდიანი დოკუმენტი ძალიან საინტერესოა, რა თქმა უნდა, არის საჭირო დრო ამის წასაკითხად, თუმცა მეც დავიწყე კითხვა და აი ძნელი იყო გაჩერება, რადგანაც ახლა ვკითხულობ ჩვენ იმ შეფასებას, რომელზეც არაერთი თვის განმავლობაში სხვადასხვა ფორმატში, სხვადასხვა დროს ვისაუბრეთ და გვაინტერესებდა როგორი როგორი იქნებოდა ეს შეფასებები. ახლა ამის საკითხის საშუალება გვაქვს. ჩემთვის პირადად არის დიდი მოულოდნელობები არ მინახავს ყოველ შემთხვევაში იმ ნაწილში, რომლის საკითხვაც მოვასწარი. როგორც მეც დაგეთანხმები აბსოლუტურად, რომ ინფორმაცია, რომელსაც ბრიუსელი ფლობს საქართველოზე, საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაზე, საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე, არის საკმაოდ სრული, შთამბეჭდავიცკი შეიძლება ითქვას. თუმცა აქ არის მეორე მომენტი, რომელსაც მე უწოდებდი უკვე ამ მოვლენების და ამ ინფორმაციის ინტერპრეტაციას, რა თქმა უნდა, რომელსაც უკვე ევროკომისიამ ამ შემთხვევაში თავისი ინტერპრეტაცია მისცა და ამ ინტერპრეტაციის საფუძველზე წარადგინა ეს დასკვნა საბჭოს მიმართ. ეს ინტერპრეტაცია გარკვეულწილად ემთხვევა ჩემს მოსაზრებებს, გარკვეულწილად არ ემთხვევა, ეს ნორმალურია.
რა ნაწილში, ზოზა?
ნაწილში არ ემთხვევა, აი ძალიან მარტივი მაგალითი იქ იყო საუბარი საქალაქო საზოგადოების ჩართულობაზე, რომელიც იყო ერთ-ერთი 12 პრიორიტეტიდან, რეკომენდაციიდან, როგორც ზოგჯერ უწოდებდით ამ 12 პრიორიტეტს, რომელიც ჩაბარდა ამ ინფორმით უკვე წარსულს. სამხრეთ საზოგადოების ჩართულობა ჩაითვალა როგორც შესრულებულად იმ რეპორტიდან გამომდინარე და ამის ახსნათ მე ვიხილე იქ ის ორი შეხვედრა და ხელმოწერა იმ დოკუმენტის, რომელიც შედგა ცოტა ხნის წინ პარლამენტის თავმჯდომარესა და სამოქალაქო საზოგადოების
აღმოსავლეთ პარტნიორობის პლატფორმას შორის, ხო?
ზუსტად სახელი არ მახსოვს, მაგრამ ამ პლატფორმას ყოველ შემთხვევაში აქვს იმის ამბიცია, რომ წარმოადგენდეს სამოქალაქო საზოგადოებას, არასამთავრობო ორგანიზაციებს. ეს ასე არ არის, ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც მეტნაკლებად არის გარკვეული ქართული სამოქალაქო საზოგადოების ისტორიაში თუ ყოველ დღევანდელ დღეში, ძალიან ადვილად მიხვდება, რომ არაერთი წამყვანი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაცია, არასამთავრობო ორგანიზაცია ამ მაგიდასთან არიჭდა, ამ დოკუმენტს ხელს არ აწერს, ამ შეხვედრებში არ მონაწილეობდა. იქ ხედავთ უამრავ, ჩვენ ქონია ამაზე საუბარი ჩვენ სტუმრებთან ერთადაც, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთადაც, და არ არის ეს საიდუმლო, არ არის
განსხვავებული, არის ხო
დამალული, რომ არსებობენ, არსებობს არაერთი ორგანიზაცია, რომელიც არსებობს ქაღალდზე, იქ არის ერთი ან ორი ადამიანი, აქტივობა ნულის ტოლია ან მინიმალურია, და ასეთი ორგანიზაციებიდან არის შექმნილი უფრო დიდი ორგანიზაციები, რომელშიც შედის 60-70 ასეთი ორგანიზაცია. ყველა ასეთი არ არის, თუმცა
ხო არა, პლატფორმაზე ამას თლად ვერ ვიტყვით, მაგრამ
არა, მე ზოგადად ვამბობ, ნინო, აქ კონკრეტულად ეს პლატფორმაში მაგალითად თუ განვიხილავთ, იმიტომ რომ ხო გეუბნებით, მე ჩვენ თვითონ ეკონომიკურ პოლიტიკის კვლევის ცენტრში ძალიან ახლოს მივზდებთ, ალბათ შეიძლება უკვე მოგაბეზეთ კიდეც თავი ამ თემაზე საუბრით, მაგრამ ძალიან ახლოს მივზდებთ ევროინტეგრაციის პროცესს. ყავს არაერთი ძალიან კარგი კოლეგა, რომელიც სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებში მუშაობს, რომლებსაც ძალიან ასევე საინტერესო და შთამბეჭდავი მიგნებები აქვს ევროინტეგრაციის პროცესთან დაკავშირებით. ექსპერტიზის დონე არის საკმაოდ მაღალი, ცოდნის დონე არის საკმაოდ მაღალი, და ამ არაერთი, ეს არ არის ერთი ან ორი, ეს არის 3 4 5 6 ორგანიზაცია. ამ ორგანიზაციებიდან ვერც ერთს ვერ ხილავთ იმ ორგანიზაციების ჩამონათვალში, რომლებიც ამ მე ვიტყოდი ერთგვარი სასცენო რეკვიზიტების იმის გამიჩნდა, ესეთი რაღაცა ხელოვნურობის შეგრძნება. მოკლედ, რას მოვაყოლე ეს ყველაფერი, ანუ მაგალითად
ჩათვლას მოვაყოლე,
ხო, აი ეს პროცესი, მე დავარქმევდი ფარსსაც კი, ეს პროცესი, ეს ფარსი ჩაითვალა სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის რეკომენდაციის შესრულებად. ეს რა თქმა უნდა არის ინტერპრეტაციის საგანი. ქაღალდზე ეს ძალიან ლამაზად ჩანს. რამდენი ორგანიზაცია 70 მოვინდნენ, ხელი მოაწერეს, ყველაფერი კარგად არის. ეს მიმდინარეობს იმის ფონზე, როცა ეს ერთი მომენტია. მეორე მომენტი ის არის, რომ ეს მიმდინარეობს იმის ფონზე, როცა დანარჩენი სამოქალაქო ორგანიზაციების მიმდინარეობს მათი სტიგმატიზაცია, მათზე თავდასხმები, 1000 ხრიკებით და ხერხებით, მათი საქმიანობის შეზღუდვა, სახელის გატეხვა, რეპუტაციის შელახვა, რა თქმა უნდა, ყველას გვახსოვს ეს რუსული კანონი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და სხვა ფორმებით ეს კანონი დაიშალა და ხედავთ ხო, როგორ არის ცდელობა, რომ ამ კანონის ელემენტები მაინც დამკვიდრდეს საქართველოს საკანონმდებლო ჩარჩოში. გაგვიგრძელდა მოკლედ ამ ერთ მაგრამ
საუბარი. კი.
თუმცა აი ამიტომაც შევახსენებთ ჩვენს მაყურებლებს, რომ ამიტომაც არის ძალიან საინტერესო ეს რეპორტი, ეს მოხსენება ევროკომისიის, რადგანაც აიქ არის უამრავი საკითხი ამის გარდა და სხვადასხვა ინტერპრეტაციები, და საინტერესო იქნება თქვენს გაეცნობით, ყველა თუ გაეცნობა საკუთარ მოსაზრებებში.
ინგლისურად არის მხოლოდ ჯერ მე მგონი.
ჯერჯერობით მარტო ინგლისურად არის, რაღაც არის ქართული ვერსიის დოკუმენტები, თუმცა ისინი ნაკლებად მნიშვნელოვანი დოკუმენტებია. რა თქმა უნდა, კარგი იქნება თუ ვინმე ხელს მოგიდებს ამ საქმეს და ქართულადაც გამოაქვეყნებს. შევეხები ორი სიტყვით შენს გუშინდელ ინტერვიუს, რომლის ყურებაც გუში მოვასწარე ღამე გვიან.
კაიფ ცელი კი იყო.
ძალიან იცი რომ არ მახასიათებს ეს რაღაც კარგის თქმა, კარგის თქმის გულისთვის. ძალიან მომეწონა ეს ინტერვიუ, ძალიან დიდი მადლობა ამ ინტერვიუსთვის, ნინო. და აუხსნი რატომაც მომეწონა. თავი რაც ეს ჩემთვის იყო ძალიან სასიამოვნო ხილვა ამ ინტერვიუში, გარდა რა თქმა უნდა იმ პასუხებისა, რომელიც მოვისმინეთ რესპონდენტისგან, ნორმალურია ინტერვიუში ზოგადად ველოდებით რაიმე ახლის გაგებას, იყო ამ ინტერვიუში იმის შეგრძნება, რომ საქართველოს მოქალაქეებს კითხვები არ ამოგვეწურა, იყო იმის შეგრძნება, რომ ჩვენ არ ვართ ესე იგი არ მივიღეთ ეს რეკომენდაცია და არ დავივიწყეთ ყველაფერი ის, ყველა ის პრობლემა, რომელზეც საუბრობდით, და ეს პრობლემები არ გამქრალა და ეს პრობლემები არსებობს. ძალიან მომეწონა ეს მომენტი, მე მგონი ძალიან კაფეო იყო ეს ესეთი შეგრძნება თავად ბატონი ელჩისთვისაც. რაც შეეხება მის პასუხებს, ვერ ვიტყვით რომ რაიმე სენსაციური არც იყო, რა თქმა უნდა, მოლოდინი რაიმე სენსაციური მათ არ უთქვავს. კიდევ ერთხელ საინტერესო იყო ჩემთვის ამ პროცესის მისეული შეფასება უკვე პოსტფაქტუმ რეჟიმში, როცა ეს გადაწყვეტილება მიღებულია. ის შენს ეს კითხვებზე პასუხებიდან გამომდინარე, როგორც ხვდები, კლაუს გვექნება საქმე ინტერპრეტაციების საკმაოდ დიდ ამპლიტუდასთან, ანუ ჩვენი აზრები, როგორც ქართული საზოგადოების აზრები, მათ შეხედულებებს შეიძლება რიგ საკითხებში არ დაემთხვეს, რიგ საკითხებში დაემთხვეს. მოკლედ შევდივართ ამ ხუთკვირიან, შევედით უკვე ამ ხუთკვირიან ასეთი ფაზაში, რომლის ბოლოსაც დეკემბრის შუარიცხვებში გველის უკვე გადაწყვეტილება, რომელიც როგორც აღინიშნა, იქნება პოლიტიკური, ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი, ბევრად უფრო დიდი პასუხისგებლობის მქონე, რადგანაც ევროკავშირის ეს რეკომენდაცია, როგორც სიტყვა მიგვითითებს, არის რეკომენდაცია, ანუ ასეთი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება თავად ევროკომისიისთვის, თუმცა ნაკლები ასეთი ტვირთია მათთვის, რადგანაც არის რეკომენდაცია, რომელსაც როგორც წესი არაერთხელი თქვა, რომ საბჭო როგორც წესი ითვალისწინებს, არის გამონაკლისების დღევანდელი გამონაკლისია თავად სიტუაცია, ხო, რომელიც არის შექმნილი გაფართოებასთან დაკავშირებით ევროკავშირში. აქედან გამომდინარე არ შეიძლება გამოვრიცხოთ ალბათ, რომ შეიძლება გამონაკლისის ფორმის გადაწყვეტილებები იყოს მიღებული.
მე ზოგადად მახასიათებს არათუ ასე დიდ საკითხებზე წვრილმანებზეც კი, რომ უნდა მოხდეს და შემდეგ ესე ვთქვათ,
კი კი, არანაირი მარჩიელობა და წინასწარმეტყველება
ფული გადავახულოთ იმ კონკრეტულ საკითხსაც, უფრო პრობლემა
ამაზე საუბარი.
ხო, ამიტომ ერთი რაც დავინახე, მადლობა დიდი შეფასებისთვის ინტერვიუს, ერთი რაც დავინახე იყო ის რომ სადაც ის ლაპარაკობს გეოპოლიტიკური იყო უფრო ეს გადაწყვეტილება თუ დამსახურებაზე დაფუძნებული რადგან ჩვენ გითხეთ იმ დოკუმენტში რომ ეს დამსახურებაზე დაფუძნებული გადაწყვეტილება ევროკომისიისა რომ დადებითი რეკომენდაცია მიეცა მან გაყო ორ ნაწილად რომ საკუთრივ გაფართოების თაობაზე რა თქმა უნდა ევროკავშირმა ამ პერსპექტივაზე გეოპოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო და რომ ეს ცალსახად უკავშირდება რუსეთის აგრესიას უკრაინის მიმართ და უკრაინის წინააღმდეგ მიმდინარე ამ სრულმასშტაბიან ომს და უკრაინელთა ბრძოლას და ეს დაედო საფუძვლად და თავადაც აღნიშნავს როგორც იქნა გაჩნდა ეს გაიხსნა ეს შესაძლებლობაო, იმიტომ რომ არავინ ელოდა და არც იყო მოსალოდნელი, რომ ევროკავშირის გაფართოების შემდგომ ტალღაზე დისკუსიაც კი დაიწყებოდა არათუ ნაბიჯების გადადგმა. და მე უფრო დავინახე, შეიძლება სასურველს გავდეს, რადგან შაბერტილებაზე ამბობ მეც ვიტყვი რაც ინტერვიუში, რასაც ვერ ვიტყოდი ცხადია, ის რომ ხო ამ გეოპოლიტიკურ ინტერპრეტაციები თქვი შენ შეფასებები იქნება კლავაც განსხვავებული. მე დარწმუნებული ვარ და ვიცი რომ ევროკავშირში, ევროკომისიაში, ევროკავშირის დელეგაციაში ყველაფერს დეტალურად და ნიუანსურად ხედავს, ცხადია თქვენს ორგანიზაციასაც აქვს აქტიური კომუნიკაცია სხვა არასამთავრობოებთან ერთად და იმიტომ ვთქვი რომ რაც კი რამე მოძრაობა ყოფილა მეთქი ყველაფერი აისახა, ყველაფერი ჩაითვალა იმისთვის, რომ ეს რომ არ იყოს ასე ვთქვათ გაშვებული ხელიდან შანსი სწორედაც ამ გეოპოლიტიკური შესაძლებლობისა. ამიტომ შეიძლება არ ვიყო განწყობით ესეთი ძალიან კრიტიკული და მწვავე, თუმცა რა თქმა უნდა რანაირად ვერ ძალიანაც რომ გვინდოდეს ჩვენ ქართული საზოგადოება ვერ დავივიწყებთ იმ პრობლემებს და იმ გამოწვევებს რეალობას რომელშიც ცხოვრობთ შეუძლებელია.
თან მითუმეტეს ხო აი ეს 12 რეკომენდაცია არსა და არწავა 9 დათქმის სახით გადმოყვა ახლა უკვე ამ ამ ევროკომისიის რეკომენდაციას და ეს საკითხები არსა და არწავა ანუ ვთქვათ ის რო დაუშვათ რომ ევროპული საბჭო დეკემბრის შუა რიცხვებში საქართველოს ანიჭებს კანდიდატის სტატუსს, ეს დათქმები შეიძლება სხვა ფორმით, სხვა ფორმა მიიღოს პირობების ან ასე შემდეგ და წინაპირობების ან ასე შემდეგ, თუმცა ეს დათქმები და ეს წინაპირობები და ეს რეკომენდაციები ჩვენ გადმოყვება და ჩვენთან ერთად იქნებიან სანამ ისინი არ გადაწყდება. შეიძლება ევროკავშირმა ჩვენ ამ კონკრეტულ მონაკვეთში არ შეგვაფერხოს და არ მოგწყვიტოს იმ ორ ქვეყანას, რომელთან ერთადაც ასოცირებულ ტრიოში განვიხილებოდით, რადგანაც ეს იქნება ძალიან ისეთი ძიმე გადაწყვეტილება საქართველოს მიმართ მიღებული და ეს როგორცაც ეს გაგება იქ არსებობს. თუმცა ის პირობები, რომლებიც ამ თანს დევს უკვე აგერ წელწადნახევარზე მეტია, ხო, ამ ყველაფერს, ეს პირობები თან ჩვენთან ერთად იქნება ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში და რაც მალე დავაკმაყოფილებთ ამ პირობებს, მითუმეტეს იმ კონტექსტში, როცა არის, როგორც აღნიშნე ნინო, კეთილგანწყობა და მსაუბარ, რომ უფრო შეიძლება ცოტა პოზიტიური თვალით იყოს დანახული ის ნაბიჯები, რომლებიც აქ იდგმება, ხო, რაღაც მე მგონი პირიქით მეტ შესრულების მეტ სტიმულს უნდა აჩენდეს წესი, თუმცა რაღაც წესი უნდა იყოს, შორს აგვიყვან სამაზრო.
მოვინდომა ცუდი გაგებით რომ
ხო, ერთი ნინო თუმაქ ორი წუთი უბრალოდ
ორი წუთი კი და სტომარეს შემოგებ.
ხო, ორი წუთი უბრალოდ ახლა დავიწყეთ საუბარი რა თქმა უნდა ამ თემაზე. რომელიც ძალიან გვაღელვებდა ყველას ბევრი რავი ზოგიერთისთვის მთელი ცხოვრების განმავლობაში და ასე შემდეგ ბუნებრივიც არის, თუმცა ჩემი აზრით წინაკვირის მთავარ მოვლენად მაინც ხდება ის იყო ის ტრაგიკული მოვლენა, რომელიც მოხდა კიდევ ერთხელ სამწუხაროდ ჩვენს ისტორიაში, რა თქმა უნდა გულისხმობ თამაზ გინტურის მკვლელობას. ეს იყო გაუგონარი ამბავი, რომელმაც არ ვიცი მოგვაგონა საქართველოს ისტორიის ეპიზოდები, რომლებზეც გვაქვს წაკითხული საქართველოს იმ ისტორიის წიგნებში, რომლითაც ვსწავლობდით სკოლაში თუ უნივერსიტეტში ან სადაც ვსწავლობდით. ესე ადამიანი, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე პრაქტიკულად ცხოვრობს, ოკუპირებულ ქვეყანაში ცხოვრობს, ცდილობს საკუთარ სალოცავში ტაძარში შევიდეს, ანუ დაიცვას ის ტრადიცია, რომელიც მას ჰქონდა მის წინაპრებს, ჩვენ წინაპრებს საუკუნეების განმავლობაში, და ამის გამო პრაქტიკულად სიკვდილით ისჯება ოკუპაციური რეჟიმის მიერ. და როგორც აღნიშნე, ეს გვახსენებს არაერთ ეპიზოდს საქართველოს ისტორიიდან, იმ მცირე წყაროებშიც კი, რომლებიც შემორჩენილია შუა საუკუნეებზე, უფრო ადრე პერიოდზე თუ გვიანზე. არაერთი ამბავია, რომელიც მართალი გითხრა, მე ზოგჯერ ხო, ანუ ზოგჯერ შეიძლება ეჭვიც კი გავუჩდეს და ვთქვათ, რომ ეხლა
ეს შესაძლებელია, ასეთი რამ,
ხო, შესაძლებელია, ამდენ ნამართალია, რამდენ მართალია, არ ვიცი, ბახტრიონის აჯანყების ხო ეპიზოდებია, რამდენად მართალია იქ ცოტნე დადიანის ეპიზოდი, ხო, რამდენად ემთხვევა,
ხომარ გაალამაზეს, ხომარ
გაალამაზეს, შეალამაზეს და აგერ გვაბრუნებს რეალობაში ცხოვრება, ის უმძიმესი გარემოებები, რომელშიც ჩვენი ქვეყანაა, და ხვდებით ადამიანს. მე შემდგომ არ თქმა უნდა ყველა მიხილა ის ვიდეო, რომელიც გამოაქვეყნეს მის დისკრედიტაციის მიზნით, რა თქმა უნდა, ეს ვიდეო
კი გამიკვირდა.
ხო, ნუ მათი გადმოსახედიდან, ხო, მათი გადმოსახედიდან ეს იყო გამოქვეყნებული, რა თქმა უნდა, დასამტკიცებლად და დისკრედიტაციისთვის, რომ ეს აი ესეთი რაღაცა ცუდი
ისეთი რამ ჩაიდინა, რომ
ცუდი ადამიანი იყო და ცუდი რამ ჩაიდინა, რა თქმა უნდა, უკუ ეფექტი გამოიწვია ამ ყველაფერმა. და ხო, ეს ფაქტი ჩვენ, ეს მკვლელობა, ეს არის მკვლელობა, რომელიც იყო ჩადენილი საოკუპაციო რეჟიმის მიერ. ეს მსხვერპლია, რომელიც ამ ადამიანმა გაიღო, თავისი სიცოცხლე გაწირა პრაქტიკულად, და არ უნდა დაგვაუწყდეს, არ უნდა, როგორ გითხრათ, ან ყოველდღე უნდა გვახსოვდეს ყველა საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს, რომ ჩვენი თანამოქალაქეები, ჩვენი დები და ძმები ცხოვრობენ ოკუპაციის უფრო მკაცრ პირობებში, ვიდრე ეს შეიძლება იგრძნობოდეს თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთში და ასე შემდეგ. საფრთხეში ვართ ოკუპირებული ქვეყანა, ეს უნდა აისახებოდეს უფრო მკაფიოდ პოლიტიკაში, ეკონომიკაში, სოციალურ ცხოვრებაში და ყველა ასპექტში, რადგანაც ეს სხვას თუ არაფერი, და დავანებოთ თავი ჩვენს შეხედულებებს საქართველოს მომავალზე, ზოგი დასავლეთისკენ იყურება, ზოგი აღმოსავლეთისკენ, ზოგი ჩრდილოეთისკენ, ზოგი სამხრეთისკენ. ის რეჟიმი, რომელშიც საქართველოში დღეს ცხოვრობთ, ოკუპაციის რეჟიმი, საფრთხეს უქმნის ჩვენი მოქალაქეების ცხოვრებას ყოველდღიურად. რადიო თავისუფლებასაც აქვს არაერთი რეპორტაჟი გაკეთებული ამ საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლებიდან, მუდმივად აშუქებს რადიო თავისუფლება ამ თემებს, და ვერ ვიტყვით, რომ ეს დამალულია, ან დანარჩენმა საქართველომ ამის შესახებ არ იცის. სურვილის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, არ არის რთული ამ ყველაფრის გაგება. მე მინდა მიუსამძიმ, რომ როგორც თამას გინტურის ოჯახს პირველ რიგში, მის მეგობრებს, უახლოეს გარემოცვას, ამავე დროს ყველას, მთელ საქართველოს ამის გამო, და არ არის შემთხვევით, რომ ამ ადამიანის გაცილება იქცა საჯარო მოვლენად, შეიძლება ითქვას. და კიდევ ერთხელ ჩემი სამძიმარი ყველას, დავკარგეთ ღირსეული მოქალაქე, დავკარგეთ იმის გამო, რომ საქართველოში ჩვენ სახლში არის ოკუპანტი, შემოჭრილია რუსეთი, და ალბათ კარგი იქნება, რომ უფრო ფხიზლები ვიყოთ და უფრო მეტად გავითვალისწინოთ ეს ფაქტორი ქართული პოლიტიკური ცხოვრების მრავალ ასპექტში, ყველა ასპექტში შეიძლება ითქვას.
ნამდვილად, ზუსტად, და კიდევ არაერთხელ ვილაპარაკებთ ამაზე. ჩვენ ძალიან დიდი მადლობა ზაზა ამ ნაწილისთვის. ხო, შენთვის ეს პირველი შესაძლებლობა იყო ეთერში, რომ ეს გეთქვა და ასე გეთქვა, როგორც თქვი. და მე მინდა გავაგრძელო, დაუბრუნდეთ იმ თემას, რითაც დავიწყეთ, დაუბრუნდეთ იმ ცხრა ნაბიჯს, და არა მხოლოდ, მაგრამ ეთერით შეზღუდულია, და ცხრა ნაბიჯს, რომელიც ახლა შემდგომ ეტაპზე განსაზღვრა ევროკომისიამ საქართველოსთვის, და მივესალმოთ ჩვენ სტუმარს, საუბარს გავაგრძელებთ უკვე სამნი ლევანს უცქირიძეს, მრავალპარტიული დემოკრატიის აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრის აღმასრულებელ დირექტორს. დილამ შვიდობა.
დილამ შვიდობა.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ხო, ის რაზეც ზაზა ბოლოს ლაპარაკობდა, ოკუპაციის დეაქტუალიზაციის საფრთხეს და თუ არ ვიცი ფონს თუ რეალობას, ასეც შეიძლება ვთქვათ. ეს არის თავარი, რა თქმა უნდა, რაც მუდამ უნდა გვახსოვდეს მართლაც ყველა გადაწყვეტილების მიღებისას, ყველა საქმის კეთებისას, რომ ის რა პასუხისგებლობაც ყველა მოქალაქეს ეკისრება, ყველას ჰქონდეს გააზრებული, რასაც უნდა აკეთებდეს, არ აქვს მნიშვნელობა. და ეს პროცესიც, რაც არის ევროინტეგრაცია საქართველოსთვის, არის სწორედ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ამ ოკუპაციის გათვალისწინებით. მე მინდა პირველად მაქვს შესაძლებლობა, რომ გკითხო ამ წინაკვირის ამბავზე ევროკომისიის ანგარიშზე. პირველად კითხო შენი შეფასების თაობაზე.
ხო, რა თქმა უნდა, ძალიან გახარებული ვარ ამ გადაწყვეტილებით და ვფიქრობ, რომ და ამას არ ვამბობ რაიმე, არ ვიცი, პოლიტიკური პრეფერენციების თუ რაღაცების გამო, მაგრამ ვფიქრობ, რომ და არც პათეტიკის გამო, ვფიქრობ, რომ თავარი დამსახურება ამაში მიუძღვის საქართველოს მოქალაქეებს. იმიტომ რომ არ ყოფილიყო საქართველოს მოქალაქეების დაუღალავი ბრძოლა დემოკრატიისთვის და მათ რო არ გამოეტარებინათ ეს იდეა, რა ვიცი, ძალიან ბევრ გაჭირვებაში, დარბევებში, გასში და ხელკეტებში, ჩვენ ეს არ გვექნებოდა, ანუ ჩვენ დღეს არ ვიქნებოდით ევროკავშირის გაფართოების პროცესის მონაწილე. მაგალითად, რომ არ ყოფილიყო მარტის სამოქალაქო წინააღმდეგობა, რაც მაშინ საზოგადოებამ გაუწია, საერთოდ დამთავრებული იქნებოდა ამაზე საუბარი, არანაირი პერსპექტივა არ გვექნებოდა ჩვენ რაიმე პროგრესის. ეხლა რა თქმა უნდა, ეს არ გვაძლევს დამშვიდების საბაბს და არც ეიფორიის, ხომ? ეს არის საეტაპო მნიშვნელოვანი მოვლენა, მაგრამ საწყისი ნაბიჯი. ანუ აქამდე რაც ხდებოდა, ეს იყო ევროკავშირთან ურთიერთობები, ეკონომიკური, პოლიტიკური, მასთან დაახლოება, მაგრამ არა გაწევრიანების პროცესი. და ეხლა ჩვენ უნდა გადავიდეთ ამაზე და არ უნდა მივცეთ შესაძლებლობა, უნდა გავაგრძელოთ უკეთესად კიდევ, მაგრამ არაფრით ვსდიდებით, არ უნდა შევანელოთ ჩვენი მოქმედება დემოკრატიის დასაცავად. უნდა ვიყოთ ფხიზლად ორგანიზებულები და უნდა ვაიძულოთ ხელისუფლება, რომ ან გააკეთოს ის, რაც გასაკეთებელია, ან არ გააფუჭოს ძალიან საქმე. ამიტომ რომ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენ მართალია ეს მნიშვნელოვანი მიღწევაა ჩვენთვის, მაგრამ ჩვენ მაინც აუტსაიდერებად ვრჩებით ევროკავშირთან ინტეგრაციის საქმეში, რეგიონში, მაშინ როდესაც ლიდერები ვიყავით. ხო, ამიტომ ეს ლიდერობა უნდა დავიბრუნოთ. ეს ლიდერობა შეიძლება დავიბრუნოთ პოლიტიკური პროგრესით, პოლიტიკური ორგანიზებით, სამოქალაქო ორგანიზებით, ხელისუფლებაზე ეფექტური ზეწოლით და ზედამხედველობით და არ დაღლით დემოკრატიისთვის, არ დაღლით თავისუფლებისთვის. და ეს არ არის ზოგადი იდეები, ეს არის ის საკითხები, რაც უზრუნველყოფს ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხო მომავალს, უსაფრთხო მომავალს და მათ შორის დეოკუპაციასაც. ანუ ევროკავშირში გაწევრიანება, რა თქმა უნდა, არ არის რამდენიმე რაღაცა ორგანიზაციის ან პარტიის ახირება, ხო? ეს ჩანს ყოველდღიურობაში ჩვენი საზოგადოების და ეს ნიშნავს უკეთეს საქართველოს, უფრო ძლიერ საქართველოს და უფრო დაცულ საქართველოს მოქალაქეებს. ამიტომ ეს არის მნიშვნელოვანი საეტაპო მოვლენა და გასაგრძელებელია ბრძოლა აქ.
ნამდვილად. სმენელს გეტყვით, რადიო პალიტრის სმენელებს ახლა, რომ ეთერში, რადიოს ეთერში არის რეკლამის დრო, პალიტრის ეთერში, სულ რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ. უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუქის საიტებზე, ასევე YouTube-ში, YouTube-ზე რადიო თავისუფლების საიტზე შეგიძლიათ გვეყუროთ და რადიოში კი დაუბრუნდებით ძალიან მალე. თქვენ შეგიძლიათ მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნა ასევე 5-95-95-00-45-ზე. და მნიშვნელოვანი ის არის, რომ კომპონენტი, რაც არის საზოგადოების მხარდაჭერა ამ პროცესისადმი, ეს საზოგადოებრივი მხარდაჭერის კომპონენტი, რომელიც ჩვენთან ინტერვიუში ელჩმაც აღნიშნა, რა თქმა უნდა, არის უმნიშვნელოვანესი, აუცილებელი, მაგრამ შესაძლებელია ალბათ ამ ეტაპზე სწორედაც ამ კომპონენტს მეტი დატვირთვა მიენიჭა, ვიდრე მომავალში ეს შეიძლება მოხდეს. Მეტი არის საჭირო, რომ ეს უკვე პროცესში და კონკრეტულ ცვლილებებში აისახოს ეს განწყობა და მხარდაჭერა საქართველოს მოქალაქეებისა ევროინტეგრაციის მიმართ. დიახ, და ასეც არის აბზაცი იმ, ასე ვთქვათ, შუა სიდიდის დოკუმენტში საქართველოს დასაწყისში აღინიშნება, რომ ეს შესაბამისობაში ეს პროცესი არის საქართველოს კონსტიტუციასთან და საქართველოს მოქალაქეების ყოვლის მომცველ, ასე ვთქვათ, უმრავლესობის მხარდაჭერასთან ევროინტეგრაციისა. Და შემდგომ მოყვება უკვე ის, რომ პოლიტიკოსები უნდა ამასთან იყვნენ შესაბამისობაში, მათ უნდა ასახონეს განწყობა თავიანთ ნაბიჯებსა და მოქმედებებში. ახლა დგება ეტაპი სწორედაც, როცა უფრო და უფრო გართულდება, იმიტომ რომ აი ის ინტერპრეტაციების აზარაზაც ლაპარაკობდა კრიტიკულად დასაწყისში და მე ეს აბსოლუტურად მესმის. ზუსტად ვიცი რა მომენტებსაც შეიძლება ეს გულისხმობდეს და ყველაში ვერ შევიდეთ ახლა საუბარში. მაგრამ ეს ინტერპრეტაციების სივრცეც შეიზღუდება, იმიტომ რომ ევროკავშირი აცხადებს და ახლაც ამ ეტაპზეც განაცხადა, იქ ხომ სხვა ქვეყნების შეფასებებიც არის და როცა აფასებდა ასევე სხვა ქვეყნებს, იქ ცენტრალური და მნიშვნელოვანი საკითხად იყო ასევე ეკონომიკური ზრდა. Мат შორის ამ ქვეყნებისა, მათ შორის არ ამხოლოდ ეს არის თავარი. Да რომ ევროკავშირისთვის მნიშვნელოვანია, რომ გაფართოება არც ეკონომიკურად და არც პოლიტიკურად იყოს მისთვის წამგებიანი. Аман ის უნდა გააძლიეროს, ეს არის ამოცანა. გისმენთ?
შეიძლება.
Да, შემდეგ ლევანს.
კი ბატონო, აი ძალიან მოკლედ ეკონომიკა ვახსენეთ და მინდოდა ორი სიტყვით ჩვენი მსმენელებისთვის ამ მომენტზე ძალიან მოკლე ესეთი კომენტარი გამეკეთებინა. ნინო, აბსოლუტურად გეთანხმები, ეს არ არის შემთხვევითი და ძალიან საყურადღებო უნდა იყოს ყველასთვის და მათ შორის საქართველოსთვისაც ეს კომენტარი ეკონომიკაზე, რადგანაც ევროკავშირი საკმაოდ გარდა იმ ცვლილებებისა, რომლებიც შეეხო მის მიდგომას გაფართოების მიმართ და ევროკავშირის გეოპოლიტიკური როლის მიმართ, ევროკავშირში სხვა ცვლილებებიც ხდება. აი ეს არ არის მხოლოდ ერთი კონსენსუსი, რომელიც ევროკავშირში არსებობს, ანუ გაფართოებისადმი დადებითი დამოკიდებულების კონსენსუსი შეიძლება ითქვას, რა თქმა უნდა ეს ასეა, თუმცა აქ უნდა დავუმატოთ, რომ ისიც რომ არსებობს სხვა კონსენსუსებიც და ეს უმთავრესი ჩვენთვის ყოველ შემთხვევაში ეს არის კონსენსუსი იმ საკითხის თაობაზე, რომ ევროკავშირი ერთის ხრივ კი ჩვენ უნდა გავფართოვდეთ, მაგრამ მეორეს ხრივ არ ვართ ამ გაფართოებისთვისაც არც პოლიტიკურად, არც ინსტიტუციონალურად და არც ეკონომიკურად. ერთი კვირის წინ თუ არ ვცდები, გამოქვეყნდა ძალიან გამოცდილი იტალიელი და ევროპელი პოლიტიკოსის მარიო დრაგის მოხსენება, მასთან ინტერვიუ თუ არ ვცდები Financial Times-ში, თუ სწორად მახსოვს. ანუ მარიო დრაგის
თბილისში იყო თუ ეს კონფერენციაზე თუ მეშლება?
არ ვიცი, არ მინდა არასწორად თქვა რამე, თუმცა ნუ ვიც იცის ასე თქვა იტალიური.
ხო, საკუთრებ ბოდიში გაგაცვეტილე რისი აღნიშნვა?
იმის აღნიშნვა მსურდა, რომ მოკლედ ამ კაც როგორც ასეთ გამოცდილ ევროპელ პოლიტიკოს ჰქონდა დავალება ევროკავშირის მხრიდან, რათა ის გარკვეულიყო აი ამ ახალ რეალობაში, ევროკავშირის ეკონომიკაში, ევროკავშირის კონკურენტუნარიანობაში, გლობალურ ასპარესზე, და მისი დასკვნა არის ევროკავშირისთვის ძალიან მძიმე, შეიძლება ითქვას. მოკლედ რო ვთქვა და არ გავაგრძელოთ ძალიან დიდხანს ამაზე საუბარი, ის პირდაპირ ამბობს, რომ იმ კონფიგურაციაში, იმ ფორმატში და იმ მდგომარეობაში, რომელშიც დღეს ევროკავშირის ეკონომიკა, შეუძლებელია ევროკავშირის გაფართოება. და არა მარტო გაფართოება, არამედ თუ ეს მდგომარეობა, რომელიც დღეს არის, შენარჩუნდა, ევროკავშირი იმაზე უფრო სწრაფად დათმობს პოზიციებს საერთაშორისო ასპარეზზე და ეკონომიკურ ჭრილში, ეს ასეა, რადგანაც ეს თითქოს განიხილებთ, რომ ზოგადად არის დასავლეთის ეკონომიკური კრიზისი, თუმცა იმ ქვეყნების ეკონომიკური განვითარების ტრაექტორიამ, რომლებიც მათ შეინარჩუნეს პანდემიის შემდეგ, ამ შემთხვევაში გულისხმობ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, კანადას და იმ ქვეყნებს, რომლებიც ზოგადად ის არა გეოგრაფიულ დასავლეთში მოიაზრება, აჩვენა, რომ ევროკავშირის ეკონომიკური განვითარება ისეთი სახარბიელო ტემპით არ მიდის, როგორც თქვათ, იგივე შეერთებული შტატების შემთხვევაში, და ეს თვისობრივად, ანუ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დასკვნა არის ის, რომ ეს არის თვისობრივად ევროკავშირის პრობლემები და არა ზოგადად მსოფლიო ეკონომიკის ან დასავლეთის პრობლემები. და აქ ამ მომენტს რატომ არის მნიშვნელოვანი ჩვენ შევეხოთ? იმიტომ, რომ ეს ფაქტორი, რომელიც შენ ახსენე, ანუ ამ კანდიდატი ქვეყნების ან კანდიდატობის მოსურნე ქვეყნების ეკონომიკური მაჩვენებლები ამ კონტექსტში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება ევროკავშირისთვის, რადგანაც თავად იქ შიგნით სერიოზული საკითხები დევს მაგიდაზე და ახალი პრობლემური ამბების დამატება იქ, რა თქმა უნდა, დიდ გამოხმაურებას დადებით ვერ გამოიჭრა.
ცხადია, ეს მნიშვნელოვანი მხარე არის და მიუბრუნდებით მომავალში კიდევ ამ და შეიძლება სხვა რუბრიკაშიც ეკონომიკისაში მნიშვნელოვანია ნამდვილად. ჩვენ დაგვრჩა და მნიშვნელოვანი არა ის არის, ესეთი თქვა ეს წელიწად ორ ნიშნაზრდა შემდეგ, აქ მნიშვნელოვანი არის სტაბილურობა და ბევრი პარამეტრი ამის გაზომვისთვის. უბრალოდ დღეს მინდა ყურადღება გამომახვილოთ, ვერ ჩამოუყვებით 9 და აუცილებლად მიუბრუნდებით ამისი დროც გვექნება და ეს მნიშვნელოვანი მგონია. მინდა დღეს ყურადღება გამომახვილოთ არჩევნების ნაწილზე, ნაბიჯზე, რომელიც არჩევნებს შეეხება ამ 9 ნაბიჯს შორის და რომელშიც ლაპარაკი არის არა ესე ზოგადად უბრალოდ ესე ვთქვათ არჩევნებზე როგორც ასეთი, არამედ მნიშვნელობაზე ამ არჩევნების, რომ იყოს ის თავისუფალი, სამართლიანი და კონკურენტული საარჩევნო პროცესი და კერძოდ 2024-შიო და სრულად ითვალისწინებდეს ეუთო ოდირის რეკომენდაციებს, რომ დასრულდეს საარჩევნო რეფორმები, მათ შორის ეს უნდა მოიცავდეს ელექტორატის წარმომადგენლობითობის ადეკვატურობის უზრუნველყოფას და ეს უნდა მოხდეს ეს რეფორმები არჩევნებამდე კარგახნით ადრე. ეს ნაწილი რომ ავიღოთ, იქ ვიცი პირველი დეზინფორმაციის ამბავი ყო და ჩვენ ამას მიუბრუნდებით ზაზა შემდგომ ეთერში ასევე დღესაც შეგვიძლია ამის ხსენება, უბრალოდ დრო არ დაგვრჩა საკმარისი და მინდა რომ არჩევნების ნაწილზე საკმარისად ითქვას. რას ნიშნავს ადეკვატური ასახვა ამომრჩევლისა და წარმომადგენლობითობის უზრუნველყოფა? ბატონო ლევან, თქვენი წარმოდგენით ერთი რას ნიშნავს და მეორე რას შეგვიძლია?
პირველ რიგში ჩემთვის ეს ნიშნავს, ჩემთვის რა, როგორც წერია და გასაგებია იქ რა წერია, ნათლად არის.
მაგრამ როგორ?
დაწერილი. უნიშნელოვანეს ჩემი აზრით იქნება, ნუ, ჯერთი სანდოობა საარჩევნო პროცესის. აქ ასევე ლაპარაკი გვაქვს იმაზე, რომ ცეცხლის თავმჯდომარეზე, ცეცხლის ორგანიზებაზე ზოგადად, მაგრამ ასევე ამორჩევლის მონაწილეობა საარჩევნებში. და იმას, რომ ამომრჩევლის თავისუფალ მონაწილეობას არჩევნებში და მისინების გამოხატვას არ უნდა შეეშალოს ხელი. ეს გულისხმობს არამხოლოდ არჩევნების დღეს, არამედ ასევე წინა პერიოდსაც, რომ წინა საარჩევნო კამპანიის, წინა საარჩევნო კონკურენციის ეტაპი იყოს თავისუფალი. როგორც წესი, შედარებით უფრო რთულია ხოლმე დაკვირვება ესეთ დარღვევებზე და მანიპულაციებზე, რაც წინა საარჩევნო პერიოდში ხდება ხოლმე, იმიტომ რომ ეს არ არის უშუალო, თქვათ, რაღაცა ერთი ტომარა ბიულეტენების ჩაყრა არჩევნების დღეს უბანზე ან რაღაც დიდი რაოდენობის ამორჩევლის მიყვანა სხვა უბნიდან სხვა უბანზე, ესეთები შედარებით ნაკლებად ხდება არჩევნების დღეს. ჩემი აზრით, წინა საარჩევნო პერიოდი არის უაღრესად მნიშვნელოვანი. წარმომადგენლობასთან ერთად ასევე ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია მე ის, რომ თუ ჩვენ საუბრობთ ადეკვატურ წარმომადგენლობაზე და მონაწილეობაზე ამომრჩევლების, ჩვენ არ უნდა დავივიწყოთ ემიგრანტები ასევე ამ საქმეში, რაც ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია ორი ფაქტორის გამო. ჯერ ერთი, საქართველოს მოქალაქეს, ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს უფლება არჩევნებში მონაწილეობის მიღების და ეს უფლება ასევე ვრცელდება იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ ამჟამად სხვადასხვა მიზეზების გამო, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. მეორე ის, რომ ეს არის ძალიან დიდი რაოდენობა საქართველოს მოსახლეობის. ზუსტი სტატისტიკა სამწუხაროდ ამაზე არ აქვს, სხვადასხვა მონაცემებია, მაგრამ ნუ 1 მილიონამდე შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ არის წასული ქვეყნიდან, რომ ადამიანები, რომლებიც ასევე ინარჩუნებენ საქართველოს პასპორტებს, ხო? ხოლო მხოლოდ გასულ წელს 124000 ადამიანი წავიდა საქართველოს მოქალაქე. იმის წინა წელს 90000-ამდე თუ არ მეშლება. ძალიან დიდი რაოდენობა მიდის ყოველ წელს საქართველოს. ეს არნიშნავს, რომ ამ ადამიანებმა უნდა დაკარგონ არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. ანუ ჩვენ თუ ლაპარაკობთ ადეკვატურ წარმომადგენლობაზე, მონაწილეობაზე პოლიტიკაში და იმაზე რომ კონდეს წარმომადგენლობითი დემოკრატია და დემოკრატია რომელიც ასახავს ამომრჩევლის განწყობას და ამომრჩევლის არჩევას აქ არის ორი რამე ერთი ის რომ ემიგრანტებმაც უნდა მიიღონ ამაში მონაწილეობა და მეორე ის რომ არ უნდა დამახინჯდეს ადამიანების მონაწილეობის პროცესი პოლიტიკური იმაში არ უნდა იყოს ზეწოლა არ უნდა იყოს შანტაჟი არ უნდა იყოს მანიპულაცია ემიგრანტებზე ისევ გარდა იმისა რომ დიდი რაოდენობით არიან წასული ძალიან დიდ როლს ასრულებენ ქვეყნის ეკონომიკაში ეს ხალხი დაახლოებით 3 მილიარდი დოლარია შარშან შემოსული მათ მიერ პირდაპირი გადარიცხვებით ქვეყანაში ეს ბევრად უფრო დიდია ვიდრე ბევრი სხვა ბიზნეს სექტორი საქართველოში ამიტომ
არა თუ კომპანიების სექტორი
კი კი ძალიან დიდ თელ სექტორებს ზე მაღალია ტრანსპორტის მაგალითად ხო ამიტომ ჩვენ თუ ლაპარაკობთ იმაზე რომ დემოკრატია ვართ არჩევნები ვართ და ადამიანების ნებას გამოხატავს არჩეული პარლამენტი ვერ დავტოვებთ გვერდით ამდენ ადამიანს ამისთვის არსებობს გამოსავლები რომლებიც ჩემი აზრით ამისათვის საკმარისი დროც არის და ფულიც არის ქვეყანაში იმისთვის რომ ეს გაკეთდეს
ჩვენ გვაქვს ზაზა მინდა რომ შენ ის გითხრა ხედვა როგორ წარმოგიდგენია ეს რამდენად რეალურია იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს საკუთრივ ემიგრანტებზე თუ ვიტყვით ჩვენ გვაქვს პრაქტიკა რომ ესე ვთქვათ ეს გარეხმები იმგვარად წარიმართებოდა ვთქვათ ვიცით იხსნება უბნები ქვეყნის გარეთ იმგვარად წარიმართებოდა რომ გარე შედეგი ესეთი იყო ყოველთვის ყველაზე რეგულირებადი ეს სიტყვა, რა ვიცი, სხვა სიტყვა მომიფიქრო. რამდენად ხედავ ამის შანსს? ერთი ადეკვატური ასახვისად, რომ ამომრჩევლის ნება იყოს მაქსიმალურად ადეკვატურად ასახული და მეორე ემიგრანტების ჩართვა მეტად.
კი, პირველ რიგში ორი აზრი არ არსებობს. ნების სოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში საქართველოს მოქალაქეს უნდა ჰქონდეს იმის შესაძლებლობა, რათა დააფიქსიროს საკუთარი ხმა, საკუთარი დემოკრატიული არჩევანი და ეს თანამედროვე მსოფლიოში უკვე არ ვიცი, შეიძლება ითქვას ისეთი განხილვადი თემაც არ არის, რაღაც ედგვარი თავისთავადი ამბავია, რადგანაც იმ გლობალიზაციის პირობებში, რომელიც დღეს არსებობს სოფლიოში, საქართველოს მოქალაქეების გარდა უამრავი ქვეყნის მოქალაქე მოგზაურობს, გადასახლებულია, გადმოსახლებულია, თუ დროებით არის, თუ მუდმივად არის და ასე შემდეგ. ის ეპოქა დასრულებულია, სადაც ამა თუ იმ ქვეყნის მოქალაქე იყო შეზღუდული ამ ქვეყნის საზღვრებით, რა თქმა უნდა, არის გარკვეული შეზღუდვები დღესაც, თუმცა თვისობრივად არის შექმნილი შეცვლილი ვითარება ამ ხრივ და საქართველო შეიძლება ითქვას განსაკუთრებული შემთხვევაც კი არის იმის იმ რაოდენობის გამო საქართველოს მოქალაქეებისა რომლებიც ცხოვრობენ და დავეთანხმები ბატონ ლევანს რომ ვერ ჩაითვლება წესიერად და თავისუფლად ჩატარებულ არჩევნებად ის არჩევნები რომლებშიც ამა თუ იმ ქვეყნის 1 მილიონი მოქალაქე ვერ დააფიქსირებს, არ ექნება საკუთარი ხმის არჩევანის დაფიქსირების სრულფასოვანი საშუალება, ხო? წესით ამ გარემოებიდან გამომდინარე, ხო, არის იქნებოდა მოლოდინი, რომ ქართული სახელმწიფო ზოგადად ამ გარემოებას განსაკუთრებულ ყურადღებას მიაქცევდა, რადგანაც საუბარია ზუსტი მონაცემები დღეს სხვადასხვა არსებობს, მაგრამ საქართველოს მოქალაქეების რაოდენობა დაახლოებით 3 მილიონი ნახევარის გარშემო ტრიალებს, ხო? ამ შემთხვევაში 1 მილიონი მოქალაქის ხმა თავისთავად არ არის საჭირო მათემატიკური სიღრმისეული ცოდნა გასაკეთებლად.
თუნდაც ნახევარმა რომ ისურვას მონაწილეობა.
კი ბატონო, ეს ცალკე საკითხი ვინ ისურვებს და როგორ ისურვებს ეს პოლიტიკოსების ამოცანაც არის ისინი
და აი ამაზე მინდა გადავიდეთ.
თუმცა არჩევ აქ არის თავი, ეს არის კონსტიტუციური უფლება, ეს უფლება უნდა იყოს გარანტირებული
ყველასთვის და
ყველასთვის. არ ვიცი ბატონი ლევანის ამ საკითხთან დაკავშირებულ ისეთ კვლევაში თუ რა ზომებია კონკრეტულად, მაგრამ ეს ყველაზე მარტივად არის ალბათ შესაძლებელი დროებითი პუნქტების გახსნა.
აი ამაზე მინდა მკითხო და თამ სმენელიც იწერება.
იმიტომ მე რაც მომისმენია, არის ერთ-ერთი პრობლემა ის არის, რომ გაფანტულია ო სხვადასხვა ქალაქებში ცხოვრების საჩვენები, საკონსულოები ძირითადად დედაქალაქში არის გამონაკლისი ქვეყნები, თუმცა ძირითადად დედაქალაქშია და არის ეს დისტანციის პრობლემა, რადგანაც ადამიანი უბრალოდ ვერ ასწრებს არჩევნებში
მონაწილეობას. ხო, ვერ ასწრებს ერთი და ვერ ახერხებს ფიზიკურად, ფინანსურად გნებავ და ასე შემდეგ.
ეს ამ წელს რომ შევეხოთ, ხო, შენი კითხვა უფრო ზოგად ფართო იყო.
არა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. ეს ერთი, უბრალოდ დრო გამირბის, ხო იცი? და მსმენელი წერ სულ ტყუილად გაქვთ ევროკავშირის ემიგრანტების იმედი, რადგან უმრავლესობა იქ არალეგალია. ეს მომენტიც.
ბატონო.
როგორ ხედავთ რეალურ ეს ხომ მოწოდება მოწოდებისთვის არ არის, ეს ხომ იდეა იდეისთვის არ არის, რასაც ბრძანებთ, რომ უპასუხოთ ზალზასაც და მსმენელსაც.
ბატონო. მსმენელი დაიწყებ მასში თქვენებით. იმედზე არ არის, ანუ მე არავის ამ შემთხვევაში რაღაცის გათვლა კი არა გვაქვს, რომ რაღაცას გააკეთებს. თავარი არის, რომ ეს ამ ადამიანების უფლებაა, რომ იღონ მონაწილეობა და ამაზე ლაპარაკობთ. ჩვენ რაც შეეხება არალეგალურ სტატუსს, ეს მათ არჩევნებში აქ მონაწილეობაზე არანაირ ზეგავლენას ნას არ ახდენს. ადამიანი თუ არალეგალურად არის მაგალითად კანადაში, შეერთებულ შტატებში ან არ ვიცი სადღაც სხვაგან, მას ეს არ ართმევს უფლებას, რომ მიიღოს საქართველოს არჩევნებში მონაწილეობა.
თუ არ თქოს, უარი.
რა თქმა უნდა. ამიტომ ეს პრობლემა არ დგას. ხშირად გონიათ ჩვენ ემიგრანტებს, რომ აი რადგანაც იქ არალეგალურად არის არჩევნებში მონაწილეობა აღარ შეუძლია ან რაიმე დაუშავდება ამით, არანაირი პრობლემა ამ ხრივ არ არსებობს. მეორე შესაძლებლობებზე. ა დისტანცია, ანუ დრო, მანძილი და ფული არის მნიშვნელოვანი სამი ფაქტორი ხმის მიცემისთვის ამ შემთხვევაში. ხა კარგი საარჩევნო პრაქტიკით ევთოდირი და სხვა და სხვა, ამ მრჩევლს არ უნდა ექნებოდეს ბარიერი ხმის მიცემისთვის, ანუ გადაულახავი ბარიერი მას არ უნდა ქონდეს, მას უნდა შეძლოს მარტივად მისცეს ხმა. ხა საზოგადოებრივად რაც ხდება ხოლმე, ეს არის ის, რომ დედაქალაქებში საალჩოებში იხსნება საარჩევნო უბნები, მაგრამ ხა წარმოიდგინეთ მაგალითად საალჩო ვაშინგტონში ჩვენი და დიდი რაოდენობით ქართველები ცხოვრობენ, არ ვიცი, ელ-პასოში, ტექსასში ან სადღაც სხვაგან, ხო? ამიტომ მათ მოუწოდათ ასე შემთხვევაში ათასობით კილომეტრის გავლა, ბევრი დროის დახარჯვა და საკმაოდ ფულის დახარჯვა იმისთვის, რომ ხმა ეს შეუძლებელია. გარდა, ნუ ალტერნატივა არის, რომ ყველგან სადღაც სადაც არის რაღაც რაოდენობაზე მეტი ემიგრანტები ფიზიკური უბნები გაიხსნას, მაგრამ ეს არის ძვირი, შრომატევადი და მე ვიტყოდი, რომ პრინციპში მაინც მცდარი, იმიტომ რომ 2-3 ადამიანის თუ არის სადმე სხვაგან, კონსტიტუციურად მათ ამ უფლების გამოყენება უნდა შეეძლოთ. ამიტომ რჩება ყველაზე კარგი ჩემი აზრით ალტერნატივა არის ონლაინ. ონლაინ ალტერნატივა იმისთვის, რომ ადამიანებმა კომფორტულად სადაც არიან იმის მიუხედავად მისცენ ხმა, ვაიცი, თავის რიც ტელეფონის საშუალებით ან კომპიუტერიდან. როცა ონლაინს ვახსენებთ ხოლმე, ბევრი სუჩდება ეს კითხვა, რისკები, ჰაკერები და შემდეგ უნდა თქვათ, რომ ურისკო არაფერი არ არის. ჩვენ ქონია არჩევნები საქართველოში, სადაც არანაირი ტექნოლოგია არ იყო ჩართული, მაგრამ ძალიან რისკიანი და სახიფათო არჩევნები ყოფილა. ესე რომ
ისეთები გვინახავს.
21 საუკუნეში ცხოვრობთ და საქართველო განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში არის გამორჩეული ქვეყანა, იმიტომ რომ ჩვენ მართებულად ვამაყობთ იმითი, რომ ვართ ელექტრონული მართლობის ერთ-ერთი ლიდერი, რეგიონში გვაქვს ბევრი შესაძლებლობები და მართლაც, ხო, აი ონლაინ საქართველოში ბევრი ტრანზაქციის გაკეთება შეიძლება, ეს ერთი ფანჯრის პრინციპი გვაქვს, MyGov-ში შეხვალ 1000-ნაირ დოკუმენტს გააკეთებ, ხო? ამიტომ ეს რესურსი საქართველოს აქვს, რომელიც უნდა გამოიყენოს იმისთვის, რომ ადამიანებს ონლაინ ხმის მიცემა, მის შესაძლებლობა მისცეს. ჩემი აზრით ეს არის საუკეთესო ალტერნატივა, იმიტომ რომ მეტნაკლებად სწრაფად არის შესაძლებელი ამის გაკეთება და არც თუ ისე დიდ დანახარჯებთან არის, იმიტომ რომ რეალურად პრინციპში ყიდულობ სოფტს. ხო, აი ხა მაგალითად ელექტრონული ხმის დამთვლელი აპარატები, რომლებიც იქნება 24 წელს, ხო, მარჩენებში, ყველა უბანში უნდა იდგას რამდენიმე აპარატი, სკანერი და ასე შემდეგ, ეს საკმაოდ ზვირადღირებული საქმეა რა. მაშინ როდესაც რა თქმა უნდა სოფტს სჭირდება შენახვა, მოვლა, აპდეიტი, რაღაც ბევრი რა, მაგრამ არც იმდენად ძვირი ამბავია, როგორც ხშირად და ალბათ შეეცდებიან, რომ წარმოაჩინონ ეს. და დროში სწრაფადაც შეიძლება ამის გაკეთება.
ხომ არ ქონიათ კომუნიკაცია საარჩევნო ადმინისტრაციასთან, რადგან ამ თემას შეეხეთ?
ქონია საუბრები ამაზე, როგორც უფრო ესეთი ნაკლებად ოფიციალური, მაგრამ ვაპირებ ამასაც. საარჩევნო ადმინისტრაციამ უნდა გააკეთოს ის, რასაც დაავალებს მას სახელმწიფო, რასაც დაავალებს მას პარლამენტი. და რაც მოვისმინე არის ის, რომ არის ტექნიკური პრობლემები, აი დროის ამბავი, ფულის ამბავი, მაგრამ არც ერთი პრობლემა არ არის გადაულახავი აქედან, თუ გადაწყვეტილება იქნება მიღებული დროზე. ამიტომ აქ მთავარი პრობლემა არის პოლიტიკური ნება. თუ ჩვენი ხელისუფლება იტყვის, რომ მე მაქვს პოლიტიკური ნება და ვალდებულებაც იმის, რომ ადამიანებს მივცე შესაძლებლობა მათი კონსტიტუციურად გარანტირებული უფლება განახორციელონ, მაშინ ყველაფერს გააკეთებს შესაბამისი უწყებები. მე მჯერა, რომ ამისი ინტელექტუალური რესურსიც გვაქვს, ფინანსური რესურსიც მოიძებნება და ტექნიკური გადაწყვეტილება ის მოინახება და რეალურად რასაც ჩვენ მივიღებდით, იქნებოდა რომ აი ამ ემიგრანტები აღარ იქნებოდნენ მეორე ხარისხოვანი მოქალაქეები ჩვენი ქვეყნის, როგორც ახლა არიან. იმიტომ რატო ვამბობ ამას? ჩემთვის კი არ არიან მეორე ხარისხოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ მათ ვეუბნებით, რომ შენ წადი, იშრომე, ძალიან ძიმე შრომა გაწიე, შეინახე ოჯახები და შეინახე საქართველოს ეკონომიკა.
ზუსტად.
მაგრამ მე შენ არ მოგცემ ხმის უფლებას რა. ანუ ჩემთვის შენ ხარ უბრალოდ ქეშის წყარო, ფულის წყარო, რომ გამოგართვა ეს ნაღდი ფული და მე დავხარჯო რაშიც მე მინდა რა. ისე რომ შენ არ შეგეკითხო რაში დავხარჯავ ამას. მინდა რაღაც სამთავრობო თვითფრინავით ვისეირნებ, მინდა რაღაცებს გავაკეთებ, რაღაც წავალ ახალ სახსავეში, ამ გზას დავაგებ და იმას არა. ხომ და ესე არ შეიძლება, არ შეიძლება ადამიანები ჯერ ერთი აკაური ყოფის გამო ამდენი ადამიანი მიდიოდეს, მაგრამ ეგ სხვა საკითხია. მე ამდენ შრომობდნენ და ესე უფლებოთ დავტოვოთ ჩვენ ხმის გარეშე რა. ეს დანაშაულია ჩემი აზრით.
ხო,
ბატონო, ერთი კითხვა.
კი, ზაცაუცება. სულ დაგვრჩა 3 წუთი.
კი ბატონო, აი მოკლე კითხვა, ანუ ამ საკითხზე საუბრისას გამახსენდა, რომ რამდენიმე ევროპულ ქვეყანაში არსებობს არა მარტო რა თქმა უნდა დაცულობა ქვეყნის გარეთ ცხოვრები ადამიანების ხმის უფლების, არამედ ისინი ცალკე ირჩევენ მათ წარმომადგენლებს პარლამენტში სხვადასხვა სახელით ცნობილ იმებში, მაგრამ ინსტიტუტებში, თუმცა პარლამენტში ირჩევენ საკუთარ, მაგალითად აი საფრანგეთში არის არიან დეპუტატები, რომლებიც წარმოადგენენ პირდაპირ საფრანგეთის გარეთ ცხოვრებ კონტინენტების მიხედვით. მაგალითად არის დეპუტატი, რომელიც ჩრდილოეთ ამერიკაში მცხოვრებ საფრანგეთის მოქალაქეებს წარმოადგენს, ანუ ცალკე ადამიანს ირჩევს ეს ხალხი.
კიდე
ხო, ანუ კიდე სხვა, ანუ შეიძლება უფრო შორსაც წასვლა, თუმცა საწყის ეტაპზე რა თქმა უნდა, ანუ ეხლა ყველასთვის თავის თავად ცხადა ამბავზე ლაპარაკობ და ერთი მე რაშიც რავის პირადად დარწმუნებული, რომ თავად ემიგრანტები დიდწილად იქნებიან ძალიან დაინტერესებულები და მოწოდებულები და გააკეთებენ ძალიან გააზრებულ დემოკრატიულ არჩევანს ამ კონტექსტში.
ერთ და მსმენელ შეკითხვასაც შემოსდა, ორ წუთს გაძლევთ არასრულს ფაქტორიად. რამდენად ფიქრობენ და სჭირდებათ, ფიქრობს და სჭირდება მთავრობას ემიგრანტების ხმებიო?
არ ვიცი, მთავრობას
დემოკრატიას
ჭირდება. ეს ჩვენ ქვეყანას ჭირდება, ემიგრანტებს ჭირდებათ. მთავრობას რა ჭირდება ამ შემთხვევაში? მეორე ხარისხოვანი
განიხილება მაინც იმ ჭრილში ვის აწყობს?
ხო, ვის აწყობს? ხო,
ყარამეზე ვსაუბრობ, მეგობრებო.
იცით რა, მე არ მინდა ისე გამოჩნდეს თითქოს რაიმე რაღაც პოლიტიკური ან პარტიული მისამა ქაქ გემოვნება და
მაგით. ვამბობ,
კი, მაგრამ ხო, ახლა ადამიანსო დალხენილი ცხოვრება ქონდა საქართველოში, არავის არ უნდა საკუთარი ოჯახის მიტოვება და სადღაც წასვლა, ხო, მithumetes ამ ბოლო დროს რა ვიცი, რა თავ გადასავალს არ გადიან ეს ადამიანები. თქვენი რადიოს რეპორტაჟების წამიკითხავს, მინახავს ზოგი ამ მექსიკიდან, არ ვიცი, 1000 ამ ზოგი და ზღვით და ამ შემდეგ, ხო, და ბუნებრივია რომ მათი განწყობა ის არის, მაგრამ რა უნდა მთავრობას? მთავრობას ალბათ არ უნდა, იმიტომ რომ საზოგადოების უბნებს ბერს თუ შევხედავ, ის შევხედავთ, იქ ის აგებს ხოლმე არჩევნებს ხშირად რა. მაგრამ მთავრობა რაზეა ვალდებული, ეგ უფრო მნიშვნელოვანია. მთავრობა ვალდებულია თავის მოქალაქეებს მისცეს უფლება, უბრალოდ მისცეს შესაძლებლობა, რომ კონსტიტუციური უფლება გამოიყენონ. მე ვის მისცემს ეს ხალხი ხმას? მეორე ხარისხოვანია ჩემთვის, იმიტომ რომ ზოგი წავიდა წინა მთავრობის დროს ამ ქვეყნიდან, ზოგი წავიდა ამ მთავრობის დროს ამ ქვეყნიდან. ერთგვაროვანი ეს არ არის რა, მაგრამ თავი არის რომ ნებისმიერ მათგანს არ აქვს მნიშვნელობა ვინ როდის წავიდა და ვირატომ წავიდა, მაგრამ შესაძლებლობა კონდეს, თუ მას საქართველოს პასპორტი აქვს, რომ საქართველოს ბედის განკარგვაში მიიღოს მონაწილეობა.
ხო, თქვენ აღნიშნავთ ხშირად, რომ წარმომადგენლობითი დემოკრატია საქართველოში ვერ იქნება ამ ადამიანების
განკარგვაში. ამდენი ადამიანი თუ ვერ მონაწილეობს არჩევნებზე, მაშინ როგორ, ხო?
ხო, არ ვიცი, რა წილად მოხდება სრულფასოვანთან ახლოს, თუ ისევ ისე დარჩება, რა იქნება. ბევრი სხვა საკითხი იქნება კიდევ არჩევნების თაობაზე განსახილველი და დავუთმობთ, რასაც შევძლებთ ეთერებს. ჩვენ ძალიან დიდი მადლობა ლევან სუცქირიძეს, მრავალპარტიული დემოკრატიის აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრის აღმასრულებელ დირექტორს. ზაზა, დიდი მადლობა.
მადლობა, ნინო.
შენ თანაწამყვანზე მეტი ხარ, ცხადია, ყოველ ეთერში სულ უფრო და უფრო წმუნდებით. ჩვენი აუდიტორია პირველ რიგში, ზაზა შენგელია, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მკვლევარი გახლავთ და მე ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და მაინც ამ კომენტარებს რომ უყურებ, მაინც ესე ხედავს ჩვენი მსმენელი, მესმის ეს კონტექსტიც, რაღაც პარტიული ჩვენც რაღაცნაირად ვხედავს, ვიწროთ და მე ვცდილობ და გონია მაინც რომ ბევრად საინტერესო არის ჩვენი საუბრები, ჩვენი სტუმრებისა, ვიდრე ვინმეს და ბევრად ფართო, ვიდრე ვინმეს პარტიული ინტერესი. არის საკითხები, რომლების ყველაფერზე მაღლა დგას ნამდვილად. დიდი მადლობა ბატონებო. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს და გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გამოყევით ინტერნეტში, ბევრ საინტერესოს ნახავთ ჩვენს საიტზე radiotavisupleba.ge და სოციალურ ქსელებში, პლატფორმებზე. დროებით.